Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Tai etpä ole edelleenkään studiossa, vaan etämeiningillä jatketaan, kuten viimeksikin.
Joo, täällä on kyläkoulustudio pystyssä.
Ja mutta hei, mitäs siirtyy, ei siirry, siirtyy. Muistathan vanhan kunnon päivän kakkaran.
Kyllä, joo. Niitä vähemmän nyt näkyy tuolla metriset kinokset, mutta ajatuksissahan voi siirtyä päivän kakkara aikaan. mihinkäs sinä siirryit nyt ajatuksessasi?
Muistelin tietysti, totta kai Sipilän kakkarahan on painunut lähtemättömästi mieleen, mutta ei oikeastaan niinkään, vaan tuntuu, että tällainen jonkinnäköinen päivän kakkara on saattanut olla jollain ministeriössä jollakin kädessä tässä viime aikoina, kun täytyyhän tämä kuntavaalien siirtopäätös kuitenkin jollain konstella tehdä. Niin miksei sitten vaikkapa Terälehdistä?
Mitä ihmettä? Kuulen epäilystä meidän virkakoneistoamme kohtaan tämän asian, vaaliasian osalta. Vaalien siirtäminen. Siitähän on varmaan pakko puhua, kun siitä kaikki muutkin puhuu. Ja itse asiassa aika jännästi viikko sitten me ei siitä puhuttu vielä hirveästi, mutta se heti sitten meidän lähetyksen jälkeen se puhe alkoi oikein kunnolla. Tämähän oli vähän yllättävä päätös sitten lopulta. Että me oltiin kaikki siinä uskossa, että vaalit järjestetään, tai me kaikki, mutta aika monet yleinen mielipide ja ministeritkin lähetti tämmöistä viestiä ja puoluesihteeritkin lähetti tämmöistä viestiä vielä viime viikolla, että ei siirretä, mutta sitten yhtäkkiä jysähtikin tämä, että no siirretäänpä kesäkuuhun. Ja ilmeisesti siellä oli THL:n taustaluvut, jotka vaikutti tähän. Siellä oli aika hurjia lukuja esillä, mikä voisi olla päivittäinen tartuntamäärä, jopa yli 10 000 tartunnan silloin huhtikuussa. Että se oli tietysti aika pysäyttävä luku. Mutta tässä on nyt käyty tätä keskustelua sitten tietysti, että laidasta laitaan ja ollaan oltu syvissä demokratian peruskysymyksissä ja olen nähnyt tässä aika monenlaista politikointiakin tässä keskustelussa. Mites sinä?
Ihan ensiksikin, että se ei siis ollut tämä päivän kakkaran Terälehti, jolla tämä päätös tehtiin, vaan epidemiologinen luku, näinkö?
Niin, vaan oliko niin, mutta sitten jotkut sanoivat, että se oli vetetty niin kuin hatusta. No, matemaattinen mallinnus tai mikä se sanapari oli, mitä tässä käytettiin, että kauhuskenaario kuitenkin, että sehän on ihan niin kuin, moni piti sitä niin kuin suurempana uutisena kuin vaalien siirtämistä, että THL on esittänyt tämmöisen arvion, että päivittäiset tartunnat olisi niin kuin, oliko se nyt parista tuhannesta 10 tai 11 tuhanteen. Nythän on tietysti nähty tässä, että me alkaa olla tuommoinen 600-700 niin kuin normi lukema päivittäin, että aika hurjathan ne luvut on jo nytkin, ja varsinkin tuossa Uudenmaan alueella.
Joo, tosissaan meillähän oli viime viikolla niin sanotusti journalistisesti aika huono ajoitus, kun todella juuri lähetyksen jälkeen tuli sitten tämä päätös tästä siirtymisestä tai vaalien siirrosta, josta aivan kuten sanoit, niin viimeisen saakka oli tieto, että ei tässä mitään vaaleja olla siirtämässä. Ja senhän jälkeen tässä on käytykin sitten oikeastaan juuri mitään muuta keskustelua kotimaassa, kun minkä takia nämä vaalit nyt sitten oikein siirretään. Miten tähän liittyy? Onko tämä politiikkaa, politikointia, vai onko tämä ainoastaan vain vastuullinen päätös epidemiologisen tilanteen perusteella, että näin pitää tehdä? Tähänhän on nyt lähes jokainen poliitikko työntänyt lusikkansa mukaan tähän soppaan. Tosin onhan tässä käyty sitäkin keskustelua, että eräs poliitikko, hänellä kesti aika pitkään työntää sitten oma lusikkansa tähän soppaan. Pääministeri Marinin kommentteja vaalien siirrosta ehdittiin odottaa. Moni oli aika närkästynyt siitä, että kylläpä pääministeri pitäisi näin isossa asiassa reagoida hieman aikaisemmin.
Niin, aika tyypillinen oli tämä, siis tässä on monenlaista populismiakin varmaan havaittavissa ja sitten vähän myös sitä opposition taholta, että tämä nähdään yhtenä osana hallituksen epäonnistumisten ketjua. Yksi epäonnistuminen jälleen lisää ja Elina Lepomäki viittasi tästä aika tyypillisen tämmöisen viitin, mitä näistä näki, että vaalien siirtäminen ei länsimaisessa demokratiassa ole pikkujuttu. Ei ole myöskään tautitapausten moninkertaistuminen kuukaudessa. Määrätietoisilla toimilla olisi voitu estää molemmat, jälkimmäinen toivottavasti edelleen. Miksi pääministeri on ollut vuorokauden hiljaa? Että tämä on niin kuin kiivaaksi mennyt, että tuota, jos pääministeri on vuorokauden hiljaa jostain asiasta, niin se on jo niin kuin katastrofi, että koko ajan pitäisi pystyä kommentoimaan. Mutta tuo, että yksi tyypinen diskurssi tai keskustelu tässä on ollut nimenomaan se, että hallitusta syytetään jälleen siitä, että johto on hukassa, ei johdeta kunnolla. Ja miksi tätä ei ole valmisteltu aikaisemmin, miten on mahdollista, että Suomessa ei pystytä järjestämään vaaleja, kun muualla pystytään. Ja tuota, tässä nyt voi tietysti nähdä sitten semmoisenkin kummallisen asian, että esimerkiksi jos kokoomuslaiset esittää tämmöistä kritiikkiä, niin hehän olivat itse kannattamassa tätä siirtoa. Yhdeksästä puolueesta 8 oli samalla linjalla. Niin aika kumman paljon sitä kritiikkiä kuitenkin on sitten myös niistä kannattaneista puolueista tullut. Tämä on jotenkin erikoinen kuvio, että vaikka me nyt kannatetaan tätä siirtoa, me kuitenkin halutaan kritisoida sitä. Ja tietysti näin tässä tämän yleisen poliittisen tilanteen ja vaalien läheisyyden, no, ne meni vähän kauemmaksi nyt, mutta että kyllä tässä tietynlaista irtopisteiden keräilyn makua on.
Politiikka Radio. No joo, tietysti onhan tässä kritiikille aihettakin, että itseäni on kyllä kovasti ihmetyttänyt se, että minkä ihmeen takia tämän kanssa veivattiin niin pitkään. Siis oikeastaan siis se, että miksi esimerkiksi oikeusministeriöstä ei jo hyvissä ajoin esimerkiksi syksyllä tultu esiin jonkunnäköisen skenaariopaperin kanssa, jos oltaisiin todettu jonkinnäköinen tiekartta, ikään kuin julkiseen keskusteluun tuotu materiaaliksi, että tässä on nämä vaihtoehdot, että jos epidemiologinen tilanne on tällainen, niin tällaisilla menetelmillä tai tällaisilla muutoksilla esimerkiksi vaalilakiin tai järjestelyihin, niin vaalit voidaan pitää, ja jos taas tällainen, niin sitten ei voida pitää. Niin tällainen olisi kyllä pitänyt pystyä tuomaan julkisuuteen noin niin kuin ministeriön suunnalta. Ymmärrän varsin hyvin, että poliitikkoillehan tämä on aika herkkä paikka, erityisesti niin kuin hallitukselle lähteä niin kuin proaktiivisesti edistämään vaalien siirtoa. Aivan kuten tässä jo toit esiin, tämä puoluesihteerien konsensushan on se, mitä näissä vaalikysymyksissä aina haetaan. Toki siihen konsensukseen ei oikeastaan välttämättä päästä. Ei se ole ihan tavatonta, ettei siihen päästä, että hyvinkin usein vaalilakia muutettaessa niin päätös ei ole ollut täysin yksimielinen, vaan siellä on ollut joitakin puolueita, jotka on ollut tietyistä kysymyksistä eri mieltä. Ja onhan tässä käynyt jopa niinkin, että esimerkiksi tätä vaalipiirijakoakin on muutettu Suomessa siis eduskuntavaaleissa ilman yksimielisyyttä, että vuonna 2015 eduskuntavaaleissa muistamme, että silloin oli käytössä ensimmäistä kertaa tämä Kaakkois-Suomen vaalipiiri, johon yhdistettiin entiset Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirit muun muassa. Ja Savo-Karjalan vaalipiirikin on uusi, siihen yhdistettiin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon vaalipiirit. Ja näitä päätöksiä ei ole tehty yksimielisesti.
Niin, mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, onko näitä skenaarioita ollut ja onko niitä ollut julkisuudessa. Todennäköisesti jonkunlaista varautumista ainakin on ollut ja ministerin puheesta päätellen tämän asian kanssa on tehty jo pitkään töitä, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Että siinä on vähän se sitten, että jos tuodaan erilaisia skenaarioita, niin minkälaisia katastrofiuutisia ja minkälaisia keskustelu sitten menisi jo etukäteen. Että jollain tavalla ymmärrän sen, että eletään myös siinä tilanteen mukaan ja seurataan niin kuin asiantuntijoiden arvioita. Ehkä mä eniten mietityttää tässä se THL:n rooli, että miten tämä nyt yhtäkkiä sitten tuotiin ne valtavat luvut. Oliko se nyt niin kuin uusi arvio ja mihin se perustui? Että varmaan THL:llä on ollut näitä skenaarioita sitä taudin kehittymisestä. Että se oli jännä se ajatus, että se tuotiin sitten siihen tavallaan viimeiseen kokoukseen. Sen perusteellahan tämä päätös varmaan sitten tavallaan näiden puoluesihteerien päätkin kääntyivät. Mutta se, että se, miten tämä keskustelu on tässä nyt kumpuillut, se on mielestäni ollut pikkasen huolestuttavia piirteitä. Et siinä on niin kuin vähän sellaista salaliittoteoria-meininkiäkin, että on puhuttu, että vaaleja ei järjestetä. Ja sehän on tietysti eri asia kuin vaalien siirtäminen. Et Suomi on verrattu johonkin niin kuin tämmöiseen diktatuuriin, jossa vaan sanotaan, että nyt ei järjestetä vaaleja. Ihan varteenotettavia keskustelijoita, jotka on vihjannut tämmöiseen. Mun mielestä se on niin kuin aika hurja meininki. Sitten yksi sanoo tätä demokratian tappioksi. Tässä on käytetty mielenkiintoisia ilmauksia. Esimerkiksi tuossa eduskunnassa oli keskustelu eilen, niin perussuomalaisten Wilhelm Junnila sanoi, että demokraattisen yhteiskunnan perustaa on loukattu. Se on aika kova väite. Ja sitten tietysti oikeusministeri ja hallituksen edustajat sanoivat, että tämä on demokratian voitto tavallaan, että me mahdollistetaan se, että ihmiset voivat käydä turvallisesti äänestämässä. Että jos se pandemiatilanne olisi silloin huhtikuussa tai on sitten huhtikuussa erittäin huono, niin riittääkö oikeasti niin kuin vaalivirkailijoitakaan paikalle ja kuka sinne uskaltaa mennä sitten äänestämään siinä tilanteessa. Ja kesäkuussa todennäköisesti rokotukset on edenneet ja kyllä mä ymmärrän tavallaan, että se on demokratian tappio aina, kun vaaleja joudutaan lähtökohtaisesti. Kun vaaleja joudutaan siirtämään, niin onhan se tietynlainen tappio, että me joudutaan tunnustamaan, että me ei pystytty tai ei ole järkevää hoitaa tätä niin kuin kuuluisi, mutta toisaalta ja toisaalta. Ja yhden mielestä tämä on katastrofi ja toisen mielestä me vältetään katastrofi. Että tämä on niin kuin hyvin äärinäkemyksiä tässä. Ja sitten on tämä kaikkein niin kuin mun mielestä politiikan kannalta vähän semmoisen niin kuin tunkkaisin puoli, tämä spekulaatio näillä gallupeilla ja kannatuksilla. Eli voisi ajatella, että jos huhtikuussa tilanne on pahin tähän mennessä, niin kuin koronatilanne, niin sehän sataa tietysti opposition laariin, kun voi kunnolla rökittää hallitusta, että hallitus on nyt päästänyt tilanteen tämmöiseksi ja tämä on hallituksen syytä ja hallitus ei tee mitään. Ja sitten voitaisiin ajatella, että kesäkuussa, kun tilanne on ehkä parempi ja on rokotettu ihmisiä, jos jäätelötötterön kanssa mennään äänestämään tai sen jälkeen mennään terassille istumaan, joka ehkä on silloin mahdollista, niin ehkä se kritiikki niin kuin laimenee ja sit se voi taas sataa sitten hallituksen laariin. Tässä on hyvin monenlaisia.
Miten itse näet, kuka tästä hyötyy, tästä siirrosta, jos nyt mennään niin tähän spekulaatioon?
Mennäänkö me siihen? No ehkä se demokratia sitten hyötyy, että me saadaan ehkä, nythän voi hankkia vielä lisää ehdokkaita, että se on tietysti aina demokratian voitto, että mitä enemmän, mitä täydemmät listat niin sanotusti ovat eri puolueille. Eikö se ole hyvä asia niin kuin demokratian kannalta? Ja ehkä sitten, jos se äänestysprosenttikin pysyy yli 50 tai jopa 60 sitten kesällä, niin eihän se vielä varsinainen, se on vähän niin kuin kesälomakauden edellä tai juuri siinä kynnyksellä ennen juhannusta ne vaalit, niin ehkä ihmiset sitten, jos tavallaan tulee tämmöinen pandemia on ikään kuin voitettu tai ainakin se on sillassa, niin tulee tämmöinen, että no nyt mennään äänestämään ja siitä voi olla hyvinkin suosittu siitä vaalitapahtumasta, että se olisi niin kuin demokratian voitto. Ei mä lähde siihen tavallaan puoluespekulaatioon, että kuka puolue siitä hyötyy.
Politiikka Radio. Joo, kuuntelet Politiikka Radiota, puheet päreiksi käynnissä, itse asiassa etäpäreet käynnissä. Studiossa toimittaja Pajunen ja etänä, taitaa olla melkein jopa susi rajalla sitten, Heikkinen.
Mä tässä tarkkailen ikkunasta, että näkyisikö sutta tuolla jängellä, mutta ei ole vielä mennyt. Pienempää karva eläintä kyllä. Myyrä ja kärppää ja kettua ja niin edespäin.
No joo, mutta hei, kyllä se aika laaja mielipide on ollut kuitenkin, että vaalien siirto tässä tilanteessa on vastuullista, ainakin tässä niin kuin epidemiologisessa tilanteessa. Ja perussuomalaiset nyt jäi yksin tässä päätöksessä, eli että päätös ei ole yksimielinen, konsensusta ei saatu. Ja tämä perussuomalaisten kanta nyt oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-ahohan kertoili omista ajatuksistansa tässä tällä viikolla vaalien siirron suhteen vähän siihen tyylin, että kun hän on tämmöinen tutkijataustainen ihminen ja ihan väitöskirjatason akateemikko, niin hän sinänsä kyllä niin kuin luottaa tähän tutkittuun tietoon. Ja erityisesti hän totesi, että tässä koronaviruskysymyksissä niin hän luottaa tieteelliseen tietoon, koska on koulutukseltaan tutkija ja toteaa tietävänsä jotakin tosiasioiden ja tulkintojen olemuksesta. Näin hän puhui työmiehen tuumaustunnilla puoluetoimistolla. Ja hän oli sitä mieltä, että tässä tilanteessa ei ole muuta mahdollista kuin kuunnella asiantuntijoita ja ylipäänsä tällaisissa eksakteissa, niin kuin luonnontieteissä tieteelliset tulkinnat ja arviot ovat todennäköisimmin oikeita. Mutta sitten nämä johtopäätökset taas näistä, siis hallituksen ja oikeusministeriön epidemiologisesta tilanteesta vetämät johtopäätökset on sitten kuitenkin niin kuin puolueelle laajemmin perussuomalaisille, niin he eivät ole niitä hyväksyneet, vaan ovat tuoneet esiin sitä, että näitä vaaleja on kuitenkin järjestetty, pystytty järjestämään muuallakin ja myös kehnommassa koronavirustilanteessa kuin Suomessa. Että tämä on oikeastaan se puolueen niin kuin pointti tässä.
Joo, siis siinä on kyllä nimenomaan juuri näin, tätä on käytetty argumenttina, että onhan ne muuallakin järjestetty. Mutta tässä on nyt vähän monenlaista tietoa, että eräs ruotsalainen organisaatio kerää tietoa korona-ajan vaaleista ja kävin tutustumassa heidän verkkosivuihinsa ja heillä on siellä listattuna näitä siirrettyjä vaaleja eri puolilla maailmaa. Ja niitä oli kymmenittäin eri maissa ja eri alueilla on vaaleja siirretty koronapandemian takia. Toki on järjestetty myös kymmenittäin vaaleja. Ja eilenhän sitten Jussi Halla-aho eduskunnassa sanoi, että Suomi ei kykene järjestämään vaaleja, vaikka muut länsimaat kykenevät. Ja monet niistä paljon Suomea pahemmassa tautitilanteessa. Hän vetosi siihen, että nämä siirretyt vaalit on ollut niin kuin viime vuoden puolella lähinnä. Mm. Niin sitten oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla oli tähän tuoretta tietoa. Ja hän tavallaan niin kuin ampui tämän väitteen heti alas ja sanoi, että minulla on ihan tuoretta tietoa. Ranska on nyt siirtämässä omia aluevaalejaan, eli maaliskuusta siirretään kesäkuuhun. Ja toinen tieto, että Italia on päättänyt siirtää paikallisvaalejaan toukokuusta syksylle. Mm. Että tässä on vähän nyt semmoista niin kuin tietysti, miten tätä olemassa olevaa tietoa käytetään ja mitä valikoidaan. Taas jälleen kerran tämä meidän niin kuin perinteinen teemamme, että tietoa valikoidaan. Ja myös, eikö Henrikssoniakin syytetty siitä, että hän valikoi tietyt numerot sieltä THL:n paperista. Hmm. Että siellä olisi ollut muunkinlaista tietoa, mitä ottaa käyttöön. Sitten on tämä yksi argumentti, että onhan Suomessa ennenkin siirretty vaaleja. Niinpä. Kuntavaalit on tiettävästi kahdesti siirretty. 1939 se oli tietysti maailmansodan takia ja sitten 2016 siinä oli tämä, muistat varmaan tämän, siirrettiinkö ne silloin lokakuulta seuraavan vuoden huhtikuulle ja siitä oli tullut pysyvämpi järjestely se vaalin paikka ja siinä oli myös tämä maakuntavaalikuvio ja sote-kuvio, mikä vaikutti siihen. Ehkä se ei nyt tuntuu jotenkin niin kuin silloin, siitä nyt ei ehkä niin kiivasta keskustelua käytykö nyt. Ja jotenkin tuntuu, että nyt on niin kuin aika paljon painavammat argumentit kuin ihmisten terveys ja henki ja turvallinen äänestäminen kyseessä. Että kyllähän tämä mielenkiintoista tietysti on. Tässä on tämä historia myös otettava huomioon. Tämä muuten tietysti liittyy tämä vaalikeskustelu jännästi. Me viimeksi valittiin päivän politiikan sanaksi sulkutila. Ja minua jäi vähän kaivelemaan, kun me ei ehditty sitä hirveästi niin kuin repostella, että mikä se sulkutila loppupeleissä on. Niin mietin vaan sitä, että nythän on niin kuin, vaalipaikat on suljettu ennen kuin ne on avattu. Tähän liittyy tavallaan niin kuin myös tähän vaalien siirtämiseen. Toisaalta me sitten avattiin niitä ehdokaslistoja, niin kuin lisää aikaa tuli siihen. Hmm. Miten muuten olet kokenut tämän sulkutilan? Onko ollut kauhean niin kuin sulkeutunut olo?
No niin. Mä tässä mietin, että eikö meillä ollut viime lähetyksessä vähän semmoinen henki, että tämä on aika leppoisa sulkutila ollut toistaiseksi. Niin. Jotenkin itsellä nämä ajatukset on edelleen samankaltaiset, vaikka toki tietysti nythän ravintolat ovat kiinni ja rajoitukset tiukkenevat, mutta tässä nyt pääministeri Sanna Marinkin vielä torstaina tässä puhui sen suhteen, että pitäisi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ehdottomasti ryhtyä rajoittamaan julkisen liikenteen matkustajamääriä. Eli toisin sanoen, niitähän ei ole rajoitettu toistaiseksi, niin eihän se tässäkään suhteessa nyt vielä toistaiseksi kovinkaan niin kuin fataali sulkutila ole pystyssä. Että
Niin, että mitä, siis jotenkin tässähän tuli oikeusoppineita jo silloin heti, kun tästä puhuttiin, niin esiin, että ja Ylekin oli haastatellut ja he oli sanonut, että se on vain hallituksen viestintä eikä tarkoita oikeudellisesti mitään.
Okei, eli se ei ole olemassa siis sulkutilaa.
Niin, no on se retorisella tasolla. Okei, no menepä kysymään ravintolanpitäjältä, onko sulkutila, niin varmaan tulee vastaus, että on ja kovastikin harmittaa ja sen ymmärtää. Ja tietysti nyt on sitten kouluja on siirretty etäopetukseen ja niin edespäin, että onhan tässä monenlaisia toimia, mutta tässäkin sitten jotkut haluaisi sitä todellista, totaalisempaa sulkutilaa, jotta saataisiin tukahdutettua tämä virus. Hmm. Ja jotkut sitten taas pitää näitäkin nykyisiä sulkuja niin kuin aivan liiallisina. Tuo sulkusana on muuten näin kielitieteellisesti kiinnostava, kun mullehan tulee sulusta ensimmäinen menee sulkumerkit, eli sulkeet. Kyllä. Lingvistin perverssi mielenlaatu, niin yksi kollega siitä twiittasikin hauskasti, että sulkeita on monenlaisia, että kaikkein lievimmät sulkeet on ne kaarisulkeet, mutta sitten vähän jykevämmät on noi hakasulkeet ja jos tarvitaan oikein kunnon sulkeita, niin ne on aaltosulkeet. mitkä sulkeet meillä nyt, kuinka jyrkät sulkeet meillä nyt on, tai kuinka jyrkkä sulkutila meillä nyt mahtaa niin kuin tässä mielessä olla.
Okei, saisi tällaisen siis kolmiportaisen asteikon niin kuin näissä epidemiologisissa strategioissa.
Nimenomaan, että nyt otetaan niin kuin kolmen tason ja vaiheiden lisäksi käyttöön sulkeiden eri tasot, eli kaarisulkeet, hakasulkeet ja aaltosulkeet. Sitten kun ollaan aaltosulkeet tilassa, niin kyllä oikeasti kotiovea ei saa avata, tai tulee mörköjä vie.
Ja tällä hetkellä olemme siis vasta tässä kaarisulkeet.
Niin, vai ollaanko siirtymässä hakasulkeisiin?
Kaarisulkutilassa.
Joo, ja kyllähän tietysti tuleehan armeijan käyneenä miehenä mieleen myös nuo sulkeiset, että nykyään enempi kyllä tottunut noihin kalvosulkeisiin. Piti lukea oikein puolustusvoimien sulkuopasta vuodelta 2016, se on muuten hyvä.
Löytyykö sieltä jämeriä sulkeisia?
Löytyy, joo. Että sulkeisjärjestyksen suoritukset ovat täsmällisiä ja samanaikaisia. Ne tehdään tarkoin tämän oppaan mukaisesti. Tässä on sitä nyrkkiä pöytää, mitä hallitukseltakin on kaivattu. Ehkä hallituksen kannattaisi lukea toi sulkeisjärjestysopas.
Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio. Ja perjantain ohjelma käynnissä, puheet päreiksi, tuokio studiossa toimittaja Pajunen ja tuota etänä lankoja pitkin lähetykseen vyöryy dosentti Heikkinen. Ja vain yksi asia on päätöslistalla jäljellä, eli päivän politiikan sana. Ja tämähän on nimenomaan päätösasia aina meillä meidän pöytäkirjoissa.
Voiko päätöksestä muuten valittaa? Kyllä on valitettu. On valitettu.
joo, kyllähän sitä useinkin saa valittaa. No niin mutta ehdotuksia. Kiitoksia kaikille.
Joo, todella paljon taas hyviä ehdotuksia. Tässä oli joitakin näihin koronaan liittyviä. Jarkko Setälä maskipakkoa tässä ehdottelee. Mikä pakko se on? Näitä termejä viljellään politiikassakin hieman liian innokkaasti miettimättä, mitä sana oikeasti tarkoittaa. Tämä on vähän sama kuin tämän sulkutilan kanssa, että onko se nyt sulku ja onko maskipakko pakko vai mikä. Ja olisi muitakin suoraan koronaan liittyviä. Oli muutama muukin muistaakseni. Täällä oli ainakin ulkona liikkumiskieltoko Esa Sepänniemi. Mitäs vielä? Mirja Kukkonen, omaehtoinen, hän ehdottaa omaehtoista, eli omaehtoinen maskipakko. Ja hän sanoo, että se on oksymoron, sehän on tämmöinen kielikuva, jossa on kaksi näennäisesti vastakkaista käsitettä. Eli omaehtoinen pakko on tietysti aika erikoinen. Se on vähän niin kuin julkinen salaisuus, oksymoron.
Joo, sen lisäksi on puhuttu kommentoinnista ja pääministeritaudista. Tässä on nyt Sanna Marin ilmeisestikin. Keihään kärjessä. eli Ville Virtanen tarjoaa vastavoimaa päivän politiikan sanaosiossa substantiivien ylivallalle, koska politiikkahan on tekemistä. Ehdotukseni on kommentoida päivän politiikan sana.
Tämä on loistava ehdotus.
Verbit. Tämä on loistava ja perustelu erittäin hyvä. Onko tämä nyt sitten niinku tällaista substantiivien ylivaltaa?
Onhan meillä tietysti, jos katsotaan tätä meidän melkein 10-vuotista historiaa, niin kyllähän me on, sanoisin noin hatusta temmasta, niin ainakin 90% päivän politiikan sanoista on ollut substantiiveja. Harvemmin. On siellä joku verbi, muistaakseni olla-verbi esimerkiksi valittiin joskus.
Mutta eikö anna nyt vähän väärän kuvan, kun eikö politiikkaa kuitenkin tekemistä, niin tässä on omassa substantiivikuplassamme tässä koko aika ja välitämme minuutunutta kuvaa.
Substantiivet on näitä, me niin kuin verbitkin, verbeillä ilmaistava toiminta monesti niin kuin jähmetetään, otetaan haltuun tekemällä sitä substantiivi. Sitähän se politiikka on haltuun ottamista, että ei nämä niin kuin sanaluokat niin kuin toisistaan riippumattomia ole. Mutta hyvä, erittäin hyvä ehdotus.
Kyllä, ja perustelut erittäin hyvät. Tämä liittyy nyt sitten, tulkitsen, että Marinin kommentoitiin, tai kun hän ei nyt kommentoinut kovinkaan nopeasti kuntavaalien siirtoa.
Joo, ja se oli tuo Janne Rautakoski, onko tämä pääministeritauti liittyen samaan?
Joo.
Marinin on epäilty sairastuneen pääministeritautiin, mikä on muun muassa ilmennyt kulmikkana käytöksenä pyöräovessa Ylellä. Niin. Ja liittyykö tähän muuten tuo Reetta Eirasenkin tämä tunnetyö? Sukupuolittuneesti naisten pitäisi olla mukavia ja mukauttaa omat tunteensa käytöksessä toisten palvelukseen. Tai sukupuolittunut kaksoisstandardi kattaa laajemman kirjan näitä naurettavia kohuja. Mistä me nyt oikeasti puhumme? Mikä kohu nyt on ollut? Marinistahan me puhutaan nyt, kun valitaan sanaa, eikö vaan?
Kyllä puhutaan.
Meillä taitaa olla taas se tilanne, että suosittuin ehdotus voittaa.
On. Tämä on maanvyöry.
Sanotaanko se Vili Hannula, ehdottaa esimerkiksi pyöröovi, Ylellä se jää välillä jumiin. Ja mitäs tässä nyt oikeasti on tapahtunut?
No joo, tässä on esitetty dokumentti. Mikäs sen dokumentin nimi oli? Rankka vuosi. Ja siinä on tämmöinen pätkä pääministerin arjesta, kun hän saapuu Yleisradiolle haastatteluun. Ja kosahtaa pyöröovi jumiin kesken saapumisen. Ja tämä on nyt sitten herättänyt varsinaisen keskustelun siitä, että mitä siellä pyöröoven sisällä oikein tapahtuu. Ja onko se, mitä siellä tapahtuu siellä pyöröoven sisällä, niin merkki siitä, että pääministeri olisi sairastanut pääministeritautiin vai keskittyykö hän vain edessä olevaan tehtävään niin huolella, että kasvon ilmeet olivat tiukahkot ja ei välttämättä toisia huomioivat.
Ilmaisu oli niukkaa ja tietysti hän sanoi kai siinä, oliko siinä pyöröovessa, että musta tuntuu, että meitä taitaa olla vähän liikaa tässä. Ja sitten kun Ylen sisältöpäällikkö Hannu Särkkä sanoo Marinille jotain small talkia virittelee, että päivät ovat täysiä, niin pääministeri vastaa, että on. Tässä on siis kyse siitä, että Marinin tämän videoklipin perusteella väitettiin olevan tyly ja käyttäytyvän huonosti ihmisten kesken. Ja tästä nyt nousi mun mielestä aika kohtuuttoman suuri kohu. Mutta sinänsä toi pyöröovi-sana, joka jää nyt tästä varmaan taas elämään hetkeksi, niin sehän on erittäin kiinnostava. Tästähän on politiikassa puhuttu ennenkin, politiikan pyöröovesta. Eli lähinnä nyt sit muistellaan varmaan niitä tapauksia, kun erästä suuresta oikeistopuolueesta erinäisiin lääkefirmoihin meni ihan aktiivipolitiikkoja, suoraan niin kuin lennosta vaihtoivat. Eli kävivät ovessa siinä niin kuin mutkan siellä politiikan puolella, singahtivat siitä sitten hyville paikoille tuonne lääkefirmoihin.
Joo, kyllä politiikan pyöröovi-ilmiöstä on puhuttu paljon ja ylipäänsä tietysti siitä, että siirrytään niin kuin julkiselta sektorilta esimerkiksi firmojen palveluksiin tai firmat ostavat sitten niin kuin tällaista osaamista. Ja no sehän on tietysti sehän on semmoinen nopea liike tämä pyöröovessa, että sitten on näitä hitaampiakin siirtyy. Ja kun muun muassa verkkainen liikkuja Paavo Lipponen siirtyi pääministerin tehtävistä tai askelsi, tallusteli Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen palveluksi, vai miten se meni? Konsultiksi kuitenkin konsultoi kaasuputkihankkeita joka tapauksessa. Se nyt ei ollut ehkä ihan pyöröovi. Tokkopa se ihan tämmöinen saluunan ovikaan oli.
No kyllä se Lipposen tyyli, se lännen miehen rehvakas tulo saluunaavesta kyllä sopii aika hyvin ja koltit on siinä valmiina, käyttö valmiina. Että joo, kyllä siinä vähän semmoinen niin kuin kosta ja se apuu kaupunkiin meininki on, mutta miten se pyöröovi toimii se toiseen suuntaan, että sieltä firmasta nyt putkahdetaan politiikkaa niin kuin pyöröoven kautta, että tulee mieleen eräs pääministeri.
Niin, todella joo. Saapuiko, viittasitko nyt, sain langan päästä kiinni, viittaatko, että pääministeri Juha Sipilä tuli pyöröovia pitkin firmasta politiikkaan?
Tämä, en mä tiedä, mikä ovi se on. Onko se takaovi vai mikä, mistä tullaan niin kuin, ikään kuin muualla, jollain muulla alueella on saatu mainetta ja kunnia ja sitten tullaan yhtäkkiä politiikkaan ja ollaankin yhtäkkiä pääministerinä. Mutta pyöröovi-ilmiöhän on sinänsä vakavaa, että se on liitetty myös keskusteluihin korruptiosta ja siitä näistä karenssiajoista, että jos on virkahenkilönä tai poliitikkona esimerkiksi sote-asioita vuosikausia selvitellyt ja saanut salaista tietoa paljon ja sitten seuraavan päivänä hyppääkin toiselle puolelle pöytään, eli sinne firman palvelukseen, niin pitäisikö siinä olla jonkunlainen karenssiaika ja tämä on tietynlaista tämmöistä rakenteellista korruptiota nähty, mutta okei.
Kyllä, joo. Ja kuten nyt sitten tiedämme, niin pääministerillekin se on tarkka ja tiukka paikka tämä pyöröovi. Siinä kannattaa olla varovaisesti, ettei se jää jumiin, koska voihan se jäädä jumiin vaikka täällä Yleisradiossa. Päivän politiikan sana on pyöröovi.
Politiikka Radio.
Pyöröovi-ehdotuksia tuli todella paljon. Sinikka Forssell, Anna Kähkönen, Paula Pulkkinen, Pekka Ripatti, Katri Kaukio ja Panu Raatikainen. Ja taisi olla vielä muutama muukin, ei tässä kaikkia pysty mainitsemaan. Mutta
sanoitko Vili Hannulan jo.
Ja oli varmaan muutama muukin.
Joo, ehdottoman ylivoimainen ehdokas. Ja miksipä ei olisi? Tämähän on mielenkiintoinen juttu. Herättää ajatuksia.
Joo, ja tämä ehkä jää pitemmäksikin aikaa taas henkiin tämä pyöröovi. Ei ole ihan päiväperho. Kestää ehkä muutaman päivän.
Meitä on nyt täällä vähän liikaa.
Vihjalle mulle vai mitä? Talking to me.
Joo, pitäisikö pyöräyttää pyöräovi liikkeelle ja tota noin, niin lopetella tämä lähetys.
Okei, tuntuu ainakin siltä, joo.
Okei, näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.